sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine.
Heil og sæl, kæru hlustendur, Víðsjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa mánudaginn 20. apríl.
Everybody Loves the Sunshine, smellur frá Roy Ayers frá 1976, opnar þáttin í dag í útgáfu bandarísku hljómsveitarnar Ramp. Enda er við sólskinskapi, sumadagurinn fyrsti er handað við hornið og það er sól hér í efstaleitinu og nánast allt land samkvæmt veðurkortinu. Í þætti dagsins hugum við að gráum regnbóga, arkitektúr og film noir stemningu í 79 af stöðinni.
Já, hér að skjálasatn og hér að spókasatn skakfyrringa heldu að dögunum málþingum Indriða G. Þorstinsson rithund í tilefni þess að 100 ár eru liðin frá fæðingu hans. Á málþinginu fluttu Ágúst Guðmundsson, Birgitta Björg Guðmarsdóttir og Kristján B. Jónasson erindi höfundin. En eitt erindið segir frá tálkvendis greiningu á persónunni Guðríði Faxen eða Gógó úr skaldsögunni 79 af stöðinni. Birgitta Björg ætlar að líta við í Ísjáðu dag og segja okkur betur frá þessari íslensku nálgun á Femme Fatale.
Magnea Guðmundsdóttir, arkitekt, velti fyrir sér staðaranda og steinsteypu í pistli dagsins. Að rífa byggingu hefur margvíslegar afleiðingar, segir Magnea. Umhverfislegar, menningarlegar, sögulegar og samfélagslegar. Á tímum ofgnóttar, loftslagsvár og offramleiðslu er það löngu úreltur hugsunarháttur að rífa byggingu síðan notkun hennar hætt. Meir það í pistli dagsins.
En við hefjum þáttinn á að heyra í Hauki Þorgeirssyni sem heldur áfram með sína vikulegu pistla íslenska ljóðlist fyrir alda. Í dag segir Haukur okkur frá refkvörfum og listrænni togstreitu í heimi síðustu hirðskáldana og svo kemur regnbóginn við sögu.
Það er auðvelt að gera grín að hirðskáldunum og kannski hef ég sjálfur fallið í þá freistni fyrr í þessari pislaröð. Hátimbrað skáldamálið og hringlandi skrítin orðaröðin hefur alltaf gert verk þeirra óaðgengileg. Sá sem lærir að brjótast gegnum málskrúðið að merkingunni kemst síðan að því að innihaldið er oftar en ekki skefjulaus ofbeldistýrkun og þjónkun við valdið. En nú erum við komin fram að 13. öld að tíma síðustu íslensku hirðskáldana og mér langar að skiljast við þau með þeim sóma sem þau eiga skilið. Hvað sem segja maður hugmyndafræði hirðskáldana, þá voru þau sannir listamenn. Skáldin höfðu tök á áhrifamiklum stílbrögðum og skilning á því hvernig hægt er að mála myndir með orðum. Myndir sem hreyfa við fegurðarskyni okkar og tilfinningum. Á 13. öld er kunnátta hirðskáldana ekki lengur aðeins flutt munnlega, mann fram að manni, heldur sett á bók. Snorri Sturluson semur Eddu sína en hún er kennslubók í skáldskapalistinni. Snorri útskýrir skáldamálið og segir listilega hinnar heiðinu góðsögur sem skáldin vísa stöðugt til. Eddu líkur með háttatali þar sem Snorri yrkir sjálfur hinn unga Hákon Noregskonung og í þó í raun meira vinsinn. Skúla Jarl. Í háttatali eru sýndir fjölmargir bragarhættir og ýmiskonar stílbrögð. Allt er það vandað og velgert. Þó verður ekki sagt að þarna rísi list dróttkvæðana hæst. Háttatal er svo nákvæmlega hugsað og skipulagt að það verður svo litið þurrt eða petantist. Þegar Snorri sýnir dæmi einhvert stílbrögð þá yrkir hann jafnan vísu þar sem það kemur fyrir með fullkomlega reglulegum hætti. Og það getur verið erfitt fyrir listamanninn að ná andanum í svo þröngri spennitreyju. Í formála að 17. vísu kvæðisins kynir Snorri til sögunar hugtakið refhvörf, en með því á hann við orð gagnstæðileg, eða það sem við köllum núna andstæður. Hans hugmyndað sýnidæmi andstæður er að yrkja vísu þar sem andstæðu par í hverri einustu línu. Það má segja að afrásturinn sé tour de force eða, eftir því hvernig á það litið, langsótt samanbarið klúður. Snorri lætur fylgja þessari vísu langar skýringar og hálgera afsökunarbeini því hann segir að flest frumsmíð stendur til bóta. Ég ætla ekki að lesa þessa refkvara vísu svo að ég festist ekki hér í allan dag í því vonlausa verkefni að reyna að útskýra hana. Skiljum frekar við Snorra með vísu sem létt og lifandi og laus við allt ofbeldi og hroða. Við skulum koma inn í höll Skúla Jarls meðan allt lék í lindi. Áður en Skúli og Snorri urðu dauðadæmdir uppreisnamenn. Hér eru þeir aðeins glaðir drykkjubræður. Þykja kná með gulli glöð, gotna ferð að ræsi, mjöð. Drekka lætur hann sveit að sín, silfri skengt, hið fagra vín. Greppum mætir gullin skál, gumnum sendir, rínar bál. Eigi hittir æðra mann, jarla bestur en skjöldung þann. Bróður sinir Snorra tóku við keflinu af honum sem fremstu skáld þjóðarinnar, Ólafur Hvítaskáld og Sturla Þórðarson. Þeir eru síðustu skáldin sem við höfum eitthvað verulegt af að segja við norsku hirðina, en með þeim fær list hirðskáldana líka glæsilegan endapunkt. Kanski er endapunkturinn jafnvel hápunkturinn. Engin kemst í játs við Sturlunga í því að skapa heildstæða sín í vísu þar sem kenningar skáldamálsins vinna saman og úrverður samhangandi mynd. Eins og í þessum vísuhelmingi eftir Ólaf Hvítaskáld. Grimmum stóð á göndlar himni, grár regnbogi, hnikars þegna. Harða lustu fylking fyrða, fáreldingar megin sára. Hér er á einu stigi náttúrumynd þar sem við sjáum fyrst himin og svo regnboga og síðan eldingar. En þessi orð eru öll í kenningum og tákna því öll eitthvað annað á stigi sem er nær raunveruleikanum. Himinin er himin valkyrjunar eða skjöldur. Regnbogin er regnbogi einherjana eða vopn. Við eigum að sjá fyrir okkur kastspjót sem glampar á þegar það flýgur í boga og lendir síðan í skildi andstæðingsins. Að lokum eru það fáreldingar megin sára sem ljóst á óvinina. Þannig er haldið áfram með myndina af himninum en þessar eldingar eru jafnframt banvæn hervopn. Þegar Snorri hafði svona mikið fyrir að kenna lesendu sínum refhvörf var það ekki að ósykja og Ólafur frændi hans hefur tekið vel eftir. Í vísuhelmingnum sem ég las eru það sannarlega refhvörf sem koma fram í orðunum grár regnbogi. Nú er það einmitt mest áberandi einkenni regnbogans að vera litríkur og þar skapast andstæðan við grár. Aftur á móti merkir regnbogin hérna líka spjótið og það er grátt. Þannig er grár regnbogi í sömu andrá alveg út í hött og fullkomlega við hæfi. Með þessu skapast listræn tógstreita. En það er líka önnur andstæða þarna táknkildi regnbogans. Ólafur og áheyrendur hans hafa þekkt vel söguna syndaflóðið í Gamla testamentinu, þar sem Guð drekkir hinu uppreisnargjarna mannkyni fyrir syndir sínar, en aðeins Nói og fjölskylda hans komast af. Í henni fornu norrænu biblíuþýðingu Stjórn segir Guð við Nóa og hans fólk. Ef mun minn boga í skýjónum setja og staðfesta og skal hann vera sáttmálsmark milli mín og jarðríkisins. Hvernig kemur þetta tákgildi regnbúans heim við vísu Ólafs? Jú, hér er allt með öfugum formerkjum. Vísan snýst að menn konungsins eru að bæla niður uppreisn Skúla. Hér er engin sáttmáli heldur þvert á móti og aftur skapast listræn tógstreita. Þessi regnbogi tengist ekki Guði Biblíunar, heldur hann kenndu við menn hnikars eða óðins. Regnbogin er ekki táknum frið, heldur er hann vopn sem dynur á skjöldum uppreisnarmanna. Ég ætla að skiljast við hirðskáldin með vísu eftir Sturlu Þórðarson mikla blómasumar, er Hákon Hákonarson, er tekindu konungs og sjálf náttúran fagnar hinum unga leiðtoga. Bar tállaust tvennan blóma, aldin viður, einu sumri og ókalt úti fuglar, öndvert ár, urpu tvisvar. Þá er allvaldur við jöfursnafni, týrargjarn og tekið hafði og hans skipt, hæstrar tíðar, vegi lát, vaxa náði, sá hver maður að höfuðskeppnir, fylkist tign, fagna vildu, göfugláts, gjálfri kringdum á vindkers, víðum botni.
Cambridge-kórin undir stjórn Ann Lapput flutti Somewhere Over the Rainbow en þar áður sagði Haukur Þorgjarsson frá ljóðlist síðustu hirðskáldana þar sem grár regnbogi komið mitt við sögu. En úr heimi ljóða á 13. öld höldum við í bókmenntir 20. aldar.
Já, nú á laugardag, nánast til ekki þann 18. apríl, voru 100 ár liðin frá fæðingu rithöfundarins Indriða G. Þorsteinssonar. Indriði átti farsalan feril sem höfundur og er hvað þekktastur fyrir skáldsögur í raunsæjum stíl sem fjalla flutning fólks úr sveit í borg og má þar helst nefna Land og sinni frá árinu 1963 og 79 af stöðinni frá 1955. En í tilefni þessa aldar ammælis heldu héraðskjalasafn og héraðsbókasafn skagfirðinga málþing Indriða á hans heima slóðum. Á málþinginu fluttu Ágúst Guðmundsson, Birgitta Björg Guðmarsdóttir og Kristján B. Jónasson erindi og ætlum við hér í viðsjóð að heyra aðeins af erindi Birgittu Bjargar skáldsöguna 79 af stöðinni sem hún segir vera í stíl rökkurmynda eða film noir. Birgitta Björg, velkomin í Víðsjá.
Takk.
Þú varst að flytja erindi á málþingi Indriða G. Þorsteinsson í tilefni af aldar afmælinu í safnahúsinu á Sauðarkróki. Hvernig var?
Herri, það var bara stuð. Þetta var opnun sæluviku á sama tíma klukktíma áður. Það var mjög vegleg kaka og kaffi. Svo voru þessi þrír fyrirlesarar. Fyrst Kristján B. Jónasson sem fór með svona ættfræði og svona fór með erindi í raun og veru hvar bækur Indriða tengjast inn í Skagafjörð og hann fór svona aðeins að máta bæina í bókunum, kannski við bæina í sveitinni. Og svo fór ég með erindi mitt 70. stöðinni sem var að mitt svona rambókmynda fræðilegt erindi og síðan lauk málþinginu á erindi frá Ágústi Guðmundssyni leikstjóra sem fjallaði upptökur á Landi og sonum sem var mjög fróðlegt og var að sína myndir frá svona leitinni að bænum og síðan úr upptökunum og einmitt forvitnilegt að sjá hvernig upptökufelli hafa breyst frá því 1979 held ég hann hafi sagt óþurka sumari mikla, skilst mér það hafa verið. Og svo var bíósýningum kvöldið í Bifröst félagsheimilinu.
Á þá landi og sonum, kannski líka 79 stöðinni?
Nei, það hérna, tókst ekki, en það var mjög skemmtilegt og hérna, svona fallið, þetta er held ég, já, þetta er gamla félagsheimilið, það hafa verið böll hérna, margir sem hafa mætt að ball sem hafa voru á þessari bíósýningu.
En þessi einmitt, magnaðabók 79 stöðinni, þetta er skáldsaga frá 1955 sem er kannski að verða samt aðeins þekktari sem kvikmyndin 79 stöðinni sem að hefur sýnt til dæmis inn að í Ríkisjónvarpinu alltaf svona einhvern veginn öðru hverjum, ég finnst ég alltaf að vera einhvern veginn að sjá glefsur úr henni en aldrei hann að sjálfa alla í heild nánast. En þetta er einmitt svolítið, þetta er rosalega ástasaga einhvern veginn, en kannski ekki þessi svona hverstaslegasta ástasaga. Mér skilst hún hafa verið svolítið kannski frumleg þegar hún kemur út. Hvers konar ástasaga er þetta?
Það er góð spurning. Ég myndi kannski segja að þetta sé svona eiginlega harmsaga, sko. Og að sko hefðbundnar ástasögur í svona strákur hitti stelpu og síðan er tilhugalíf og síðan er giftingu bat, það er engar svoleiðis í þessari bók. Heldur er mjög mikið lagt upp úr því í bókinni að sína fram á svona eitthvað sem kallast spilling eða eitthvað svona síðferðisleg vafasemi, það er verið að áreita fólk, það er þetta er sem sagt maður, leigubílstjóri sem er í vinnunni og svona hittir konu á sko Keflavíkum vegi um miðja nótt og hann hjálpar henni með bílinn hennar og þau lánar henni eitthvað, hún þarf síðan að skila því og síðan hægt og rólega svona getum við sagt að hún tæli hann og svona erindi mitt kannski gekk svolítið út af það að færa rauk fyrir því að hún sé eins konar femfatal, svona tálkvendi.
Og einmitt í erindinu, þú sendir mér það hérna í aðdraganda, þá eru, ég furða mig alveg á því, rökin fyrir þessari tálkvendis hugmynd í þessari bók og síðan kvikmynd eru svolítið bara sánd eða ég kefti þau alveg við hérna, lesturinn á erindinu en svona, hvernig svona uppgötaður þessi tengsl?
Ég hugsa ég hafi kannski uppgötað þetta bara því ég las einhverja greiningu á tálkvendinu á svipum tíma og ég var að lesa þessar bókmyndir. Ég var í einhverjum svona áfunga samtíma bókmyndir og það var svolítið miklu púður eitt í sko bækurnar sem koma út í kringum Keflavíkursamninginn. Atómstöðuna, aðgátskal höfð og 79 stöðunni til að mynda. Og það var félagi minn sem benti mér á þessi sena þar sem að Ragnar og félagjans þeir fara upp í Borgarfjörð til að skjóta fugla og vinurinn fer með eitthvað svona ræðu og hann segir stundum er gott að skjóta fugla og það er að sanna sér öðru hverju að þú haldir á byssunni. Og mér fannst þetta svo ótrúlega kryftist og skrítið í sambandi einmitt við sko þessa konu og síðan fara þeir og færa henni fuglana og hún stendur svona glæsilega með fuglana fyrir framan sig og þeir eru allir blóðir og það er einmitt ein svona tenging af hérna tálkvendið er oft tengt við rándýr og mannætur, vampýrur, kóngulær, snáka, eitthvað svona erki rándýr, ef maður gæti orðað þannig.
Einmitt. Og já, það er hérna hún Guðrúður Faxen, heitur hún í bókinni, Köllu Gógó. Hverjir eru hennar svona helstu síðan tálkvendis eiginleikar sem koma fram í bókinni?
Sko, það er fyrst og fremst kannski hvað hún er og svona mikil dulúð sem fylgir henni. Hún svona, hún gefur ekkert mikið uppi um svona sína tilfinningar eða svona hægi sína. Það er svona ráðgáta sem eiginlega liggur að hjarta bókarinnar sem er í raun og hvað hún gerir þegar Ragnar er ekki með henni. Þegar þau hanga mér eða eru mjög mikið saman á virkum dögum og síðan er hann alltaf rosa þreytt á mánudögum eftir helgina og hún segir honum að það sé að því að hún sé hjá mömmu sinni en svo kemur í ljós að hún heldur við bandarískan hermann. Og svo er hins vegar þessi tenginga í mitt við er mikið af svona veiði líkingum í verkinu. Annars er þetta með að skjóta fuglana og svo er talað að veiða kaninur í tengslum sem sagt við samskipti kynjana. Og svo er náttúrulega svo staðrind að bæði Ólafur, eiginmaðurinnar og Ragnar deyja í bókinni sem er svona kannski sterkasta tengingin af því að þær eru alltaf tengdar við dauða kallmanna. Þær eru mjög gjarnan ballausar og ég kem svona svolítið inn á það í þessu erindi að ástandskonan sem er íslenskur karakter úr bókmyndum að hún sé kannski eins konar okkar tálkvendi í þá því skynni að hún sé viðbragð íslenskra höfunda við stríðsárunum.
Er bilað?
Það rauk úr bílnum. Hvað getur þetta verið? Hvað er þetta?
Þetta er viftureim. Hún snýr spöðanum sem dæla loftinu í gegnum kælinn svo vélinn haldist hægulega köld.
Og er ekki hægt að gera við það?
Nei.
Kemst ég það ekki í bæinn á bílnum?
Það efast ég stórlega um.
Hvað gerist þá?
Það heldur áfram að sjóða á vélinni og vélinn getur brætt úr sér.
Hvað gerum við þá?
Ekkert. Nema ég hef heiðurinn af að akfur í bæinn. Frú.
En sko, Gógó, er hún sko, nú hef ég ekki lesið bókina, en tálkvendi, femfatal, þú minnst á rökkur, bíómyndir, filmnoir, er þetta kjóll og sígaretta? Eða er hún einhvern veginn frábrugðin því?
Sko, hún er hennar oft líst sem með sko rámri rödd, þannig að það er kannski einhver sígaretta og það er þessi lýsing á henni þar sem hann hittir hana í fyrsta skipti. Og þá segir hann sko, hún var glyðrulega klætt í ekki nema léttri regnkápu yfir fleiknum kjól, berhöfðuð og í rauðum skóm háhæluðum. Og mér fannst það svolítið merkilegt og þetta er lengri lýsing. Hann eyðir alveg þvílíku púðri í að lýsa útlitennar. Af því að þetta er rosalega knöpp bók. Þú veist, hún er ekki nema, ég veit ekki, þú veist, tæpla 100 blaðsíður. Og það er alveg bara öllu sem að má sleppa er sleppt. En það er löng lýsing á útliti Gógóar og kannski meira einmitt um útlitennar heldur en persónuleika. Segir á einum tímapunkti, já það er gott að tala við hana.
Já.
En ekki mikið meira, sko. Og svo hefur hún líka svona einskonar yfirnáttúrulegt vald á honum. Hann kemur til hennar kvöld og hann er farin að svona segja alls konar síðakenningar er ekki einhlítar, veitgerinnlega hún er gift. Og svo segir hann, ég vildi næturlega mega lána þér viftureim, sem er sem þessi viftureim sem hann hafi lánað henni. Og hún klokkar alveg að hann er svona skotin í henni, sko, og hún bara klættu mig úr. Og síðan hérna byrður hann um að sestu hjá mér, leggstu. Og hún er svona, þú kemur hann alveg upp í rúmi sitt. Ég held að sko, þau sofi ekki saman þetta fyrsta kvöld, en það er mjög skýrt sýnt fram á þetta vald sem hún hefur svona í krafti kynorkusinnar yfir honum.
Einmitt. Og það einmitt kannski tengir hann þá líka við ástandskonuna að allt í einu sko eru konur orðnar, þá svona kynferðslega pósitífur eða svona taka sér kynferðslegt vald yfir kallmennum.
Já.
Og þessi bók er að koma sko 1955 þannig að það eru sko 10 ár frá lokum stríðs en herinn er ennþá náttúrulega í Keflavík og allt það. Er þessi bók, er þetta alveg svona greinleg uppgjörsbók við þessi ár?
Ég myndi segja það, já.
Já.
Hann er sko við fermingaraldur indri þegar herrnámið er, ef ég mann rétt, hvort hann sé 13 ára og síðan er hann á Akureyri þessi ár sem stríðið varir sko. En já, ég held það er líka sko alveg merkilegt að það er ekki bara nákvæmlega þessi samskipti kynjana sem er uppgjörfið, heldur ég líka, það verður að gera svolítið grína hernum. Það er þessi hermaður í byrjun verksins sem er alveg, hann er svo drukkin að sko hann bara fellur aftur fyrir sig og hérna reynir að bjóða ykkur í ungri konu upp í dans og hún hafnar honum og hann er alveg, reynir að bjarga, hérna, bjargar sér með því að monta sig af því að hafa keypt vændi þegar hann var í Shanghai og það eru flugvilar sem fljúga yfir borgin og enginn keypir sér upp eða veist, hann er mjög greinilega að hugsa um þessi, þennan svona núning sem að er í samskiptum bandarækjamanna og Íslendinga á þessum tíma sko.
Mm-hmm.
En það sem að ég komst líka aðsaldið þegar ég var að rannsaka þetta er að þegar sko að meðan stríðið er í gangi og svona bækur og verk sem er að koma út þá, þær eru mun núansæðri um ástandskonuna.
Okay.
Og hún er ekki búin að mótast þessi ástandskona, þessi erkitýpa sem að síðan verður setna og kemur fram með mitt eins og í Sólegasögu og í Distanda opnar og í Atómstöðinni.
Hvaða kvenmaður er þetta?
Þú sem ert guð átt ekki að spyrja um manneskjur.
Er Kleópatra orðin góð að leikandunum?
Hvernig góð?
Hún var slæm, veik.
Maður verður aldrei nógu veikur. Mesta neitt sem ég þekki að vera veikur. Einhver mikið veikur.
Það vildi ég færi nú loksins að fá krabbameinið. Ég dása manna.
Hvað ætti Kleópatra vilja vera dandalas með tveimur guðum? Hún vill hafa sína 30 menn.
Svo lauslátan kvenmann hef ég nú aldrei heyrt getuð fyrr.
Lauslátan konur er ekki til. Það er hjátrú. Sumar konur sofa 30 sinni hjá einu manni, aðrar einu sinni hjá 30 mannum.
Og sumar sofa alls ekki hjá.
Þetta er eitthvað neina á kvolfi, sko, svona klísjusagan sem maður hefur farið í gegnum og séð á skjánum og eitthvað neina á svo mörgum stöðum, ekki bara á Íslandi heldur líka úr erlendum bókum og kvikmyndum og slíku, er alltaf unga sveitastelpan sem flytur í borgina og verður þar fyrir eitthvað neina dekadensinum og eitthvað svona. Hérna eru alltaf inn með ungan mann sem verður sko fyrir sko borgarkonunni sem gerir þetta mjög áhugavert og
já, og það er nefnilega það sem er svo, þú veist, þetta er ekki vond bók, þetta er bara mjög góð bók.
Mm-hmm.
Það er svona, þú veist, og það er alveg, hérna, það máli sitta svona merki við, þú veist, hvað er merkjanlega kvenfyrirlitning í henni, sko, en hún er mjög góð. Og Gógó er alveg einstaklega áhugaverð persóna, þú veist, hún er ótrúlega sorgmætt, en hún er líka einhvern veginn spilar upp svona algjörlega, þú veist, sorg sína og gerir hana mjög leikræna sem er líka mjög áhugavert og einmitt, þetta er svona þó að maður einhvern veginn finni úr hverju bæði ástandskonan og síðan tálkvendið úr hverju þar eru sprottnar sem er einmitt þessi kvíði og einhvers konar svona samfélagslegur órói sem það er spretta upp úr, þá eru það mjög spennandi fígurur.
Mm. Það er eitthvað skemmtilega ógn, sko, og, já, sem að maður alveg nemur strax. En það er þannig að líka, þegar maður talar um vinátta, sko, tveggja kalla, sem eru greinilega trúnaða vinir, virðist vera, og það er Guðmundur, sér sagt, vinunars Ragnars, og hann sér sagt, hann er ekkit mjög meðvirkur með honum, hann svona talar alveg um eitthvað neginn og reynir að krifja þetta samband með honum og var hann við, sem ég fannst mjög falleg, en þessi sagt, tálkvendið Gógó fer að verða einmitt líka ógn við þessu sko, einhvern veginn vináttu karlmanna líka.
Já.
Langa eins að spyrja út í sko, svona, hvernig þessi vináttu einhvern veginn birtist og, hérna, og hvernig hún síðan Gógó eiginlega eyðileggur hana.
Já, það er nefnilega alveg svolítið merkilegt. Það er mjög mikil áhersla lögð á sko, vináttu. Ekki bara þessar tveggja manna heldur líka, þeir eru alveg svona átta leigubílstjórar sem eru hann á stöðinni og þeir sitja og þeir eru að bíða eftir að númerin er að vera kallið upp og þá eru þeir bara, það er bara svona bandar í gangi og þeir eru að stríða hvor öðrum og þeir eru að klæmast og einmitt sumir þeir eru að að árita konurnar í matkafeteríunni og þeir eru svona eitthvað stríða hvoraðurum. En svo er einmitt, hann segir hérna, þetta voru harðgerðir menn og samheldnir þótt þeir nörðust. Þeir urðu feimnir ef einhver talaði hlýtt og einlæglega og umgengust þess háttar orðbragð af mikilli varúð. Það var þeim mjög nærstætt og þeir vildu ekki láta neitt komast inn í sig, að hlýleikanum og því sem þeir geymdu í hjartanu og var ekki falt á hverjum degi en mjög heilt og trútt og stert og ódrepandi samt sem áður. Það var töluvert bölf og klám og guðlast án þess nokkur meining væri í því. Orðin stóðu tóm og sér og tilherðu skilinni. Og ég hugsa, þú veist, að þetta sé mjög svona kjarnirt hvað honum þykir einmitt vænt þessi vinsambönd.
Mm-hmm.
Og þeir tepla mikið á meðan þeir eru að bíða Guðmundur og Ragnar og það er einmitt líka svona veiði og stríðismyndlíking sem er áhugaverð, sko.
Mm-hmm.
En síðan þegar þess að Ragnar fer að eyða meiri tíma með Gógó og síðan einmitt þegar Guðmundur er búin að reyna að vara hann við og síðan tekst það ekki og þeir fær henni fuglana. Þá svona stígur hann svolítið tilbaka og segir bara, jæja, ok. Og svo í lóksögunar þá er skakborðið orðið ríkfallið og kámugt.
Mm. Mikið af táknmyndum einmitt sem koma fram. Og svo fer sem fer, því einmitt bókin endar ekkit sérstaklega vel. Ragnar þess að deyri í bílslysi í einmitt amerískum bíl sem ein táknmyndin einhvern veginn fyrir þetta allt saman, en rétt á hann að það gerist þá bólar á einhvers konar von, er það ekki hjá Gógó, þá sjáum við inn í hugann í fyrsta skipti.
Já.
Er það svona staðurinn í bókinu mjög seint, það sem hún í rauninni verður alveg fullgerð þrívíð persóna?
Ég get alveg trúið því, já. Það er samt alveg svolítið magnað, sko, af því að í svona frásögum af tálkvendum þá er mjög gjarnan annars vegar dauði eða handtaka í lokin eða hins vegar gifting. Það er að segja tortíming á ógninni eða leitt í ljósa að það var engin ógn til að byrja með. Og hérna, þetta er svona eiginlega, þetta er einhvers konar upplausn á ógninni en samt er Ragnar dáin og það er ekki hægt að bjarga honum. Það er alveg svolítið áhugavert eða gerist of seint einhvern veginn. En já, hún verður og er svo áhugaverð og marglega.
Ég held ég hafi það ekki lengra sinni. En Birgitta Björg, takk hérlega fyrir komuna í Vísu.
Já, takk.
Ertu giftur?
Nei.
Ertu kannski á móti konum?
Nei, er þetta nú?
Ég held karlmönnum þetta er gaman að tala konur.
Jæja.
Þeir var gaman að segja frá.
Ekki að það er þeim einhver svörði.
Þú meinar að það eru nógu rómantískar og hjálpar af hana?
Það er ekki nóg.
Hvað er nóg?
Ekkert er nóg ef maðurinn er kjöftugur.
Já, við láta halda hans ég dálítill kall.
Einmitt. Ég býst þið að þeir séu lausmáðlega en konur.
Þeir eru mjög lausmáðlega.
Konur tala aftur á móti mikið börn sín.
Það er allt annað.
Þeim er þetta ekki full gert nefn að koma í barn.
Hættu!
Ég ætlaði ekki að segja meira.
Það var gott.
Ég var bara að skýra málið.
Þú þarft þess ekki. Ég veit okkur er það ekki full gert nefn að koma í barn.
Thank you. Engin ræður þau, hugur leita hljóður á natta, er hlóu orða vör, og löfsist græn á garðsist hjá, og gleðið hvits í blænin, þá voru hjörtum heit og ör, og haming í okkar bænum. Til að ráta á þeim verða skýr margrar þrautin þungra nátta að því á stokk finna til og býða þess að byrt á ný og bleikur morgun rísir nú strýkur blærin stafn og þig stynjandi garðsins frísir.
Vegir liggja til allra átta, lag eftir Sigfús Halldórsson við texta eftir Indriða G. Þorsteinsson, rithöfund. Sungi hér af þjóðargersemini Elli Vilhjámsdóttur.
Þá ætlum við að huga að arkitektur hér í þættinum. Magnea Guðmundsdóttir er með hugan við steinsteypu og staðaranda.
Dvergshöfði 4, Breiðhöfði 3, Laugavegur 176, Kirkjusandur 2, Kringlan 1, Borgatún 1-3, Borgatún 5, Stóragerði 40, Dugguvogur 42 og Reykjavíkuvegur 60-62, Iðnarhús, Veslanir og Skrifstofur. Allt eru þetta byggingar sem annarkvort hafi verið rifnar á síðustu misserum eða bíða örlaga sinna mögulegt niðurrif. Listin er langt frá því að vera tæmandi. Tug þúsundir fermetra og tonna af steypu fara fyrir bí. Ekki bílskúrar, vinnuskúrar eða viðbyggingar, heldur byggingar sem hýstu ferðamenn, hárgreiðslustofur, veitingastaði, ferðaskrifstofu og sportvöruverslun. Byggingar sem bera sögu af mannlífi, byggingararfi, tíðaranda og efniskennd. Byggingar sem eru ekki nógu gamlar eða merkilegar til að vera friðaðar, en einhver ákvað að væri úreltar eða í ósamræmi við væntingar. Einhver sem ákvað að ekki væri þess virði að nýta möguleika þeirra eða aðlaga að breyttir notkun. Að rífa byggingu hefur margvíslegar afleiðingar, umhverfislegar, menningarlegar, sögulegar og samfélagslegar. Á tímum ofgnóttar, loftslagsvár og offramleiðslu er það löngu úreltur hugsunarháttur að rífa byggingu sem notkun hennar hætt. Gömlu steypunni er hent og hrært í nýja. Langflesta byggingar á Íslandi eru byggðar úr steypu, svo þegar bygging er rifin er verið að auka á kolefnislosun. Árleg losun íslenskra bygginga er 360.000 tonn koldíoxíð ígildi. Þar er byggingaefnið, engum steypa, áhrifaríkasti þátturinn eða 45% af kolefnisspori. Á heimsvísu er steypan einu sér ábyrg fyrir 5-8% losun á koltvísýringi. Rökstuðningur þeirra sem vilja rífa hús miðar ofta því að húsi sé illa farið, hendi ekki fyrirhugaðri nýri notkun eða sé fjárhagslega hagstætt. Hugsanlegt er að niðurrif og nýbygging komi betur út í Excel-skjali framkvæmdaraðila en hver ætli kostnaðurinn sé fyrir samfélagið allt þegar tekið er tillit til samfélagslegra þátta og mengunar sem af því hlýst. Getur verið að verðið sem greitt er fyrir niðurrif og förgun sé of lágt. Sé hús það illa farið að því verði ekki viðbjargandi er líkleg skýring að það hafi ekki verið byggt vel eða enn líklegra að viðhaldi þess hafi ekki verið sinnt. Húseigandi ber ríka ábyrgð og sé þessari ábyrgð ekki mætt, ætti ekki að sekta fyrir. Ein þeirra bygginga sem taldar voru upp hér í byrjun er Kringlan 1, líka þekkt sem Morgunblaðshúsið, sem stóð á Kringlureitnum. Húsið var fyrst tekið í notkun árið 1993 og var teiknað af einum af okkar færustu arkitektum Gunnari Hansinni. Húsið var rifið í lok árs 2025 til að búa til pláss fyrir nýtt skipulag á Kringlusvæðinu. Það fekk að standa í 32 ár. Húsið var steift, 4750 fermetrar á 5 hæðum og við hönnun þess var tekið mið af því að innra skipulag gæti tekið breytingum eftir því sem starfsemin krefðist. Allar plötur í húsinu eru bornar uppi af súlum en veggir eru léttir sem gefur húsinu meiri sveigjanleika. Höfundar nýja kringluskipulagsins skoðuðu möguleika á endur nýtingu húsins og fengu verkfræðistofu til að kanna ástand þess. Forsendur þessara athugana voru að skoða meðal annars hvort nýta mætti húsið sem bílastæði á fyrstu tveimur hæðum og síðan íbúðir á efri hæðum. Í skýrslu verkfræðingana um ástand húsins kemur fram að steift burðavirki húsins er metið almennt í ágætu ásýnkomulagi. Mælt er þó með að fari verði í sprunguviðgerðir á ytra byrði og endurnýjun þaks, sem er ekki óeðlilegt fyrir 32 ára gamalt hús, sérstaklega ef viðhaldi þess hefur ekki verið sinnt sem skildi. Miðað við gefnar forsendur eru niðurstöður skýslunar að ef breyta ætti efri hæðum í íbúðir, þyrfti að endurnýja lagnir og endur hanna lagnakerfi. Athuganir leitu einni í ljós að hvorki botnplata né plata yfir fyrstu hæð myndi þola álag bílaumferðar, enda húsið hannað undir skrifstofur. Örlög húsins réðust sem sagt út frá því hvort hægt væri að leggja bílum í gamalli skrifstofubyggingu. Eða, eins og segir í greinagerð skipulagstillögu, ráðast þyrti í miklar endurbætur og styrkingar skrifstofubyggingar Kringlunar 1, ætti hún að þjóna nýju hlutverki íbúðabyggðar og standast nútíma kröfur og staðla. Að sjálfsögðu þarf að uppfylla kröfur um öryggis og heilbrigði staðla fyrir húsnæði ætlað fyrir fólk. En getur verið að nútíma kröfur séu réttlæting og lélega afsökun frekar en nauðsyn. Er nútíma krafan parkettlaug þryggjaherbergja íbúð í álklættu fjölbýlishúsi þar sem eldús eiga stendur í miðju alrými með sjónvarsófa út í hotni, þar sem íbúar tampusta sig á flísalögðu baðherbergi, sofa í gifsklættu, herbergi og leggja bílnum sínum í bílakjallara. Hver býr til þann ramma sem nútíma kröfur standast? Er ekki nútíminn fjölbreyttur, breytilegur og allskonar, en ekki staðlaður eins og ofgnótt þeirra einsleitu íbúða sem byggðar eru nú orðið og fylla fastegna síðunar. Mætti ekki skoða ástand og möguleika byggingarinnar og út frá þeim forsendum finna henni nýtt hlutverk, frekar en öfugt. Rithöfundurinn, aktivistinn og hinn eini sanni urbanisti Jane Jacobs gaf út bókina The Death and Life of Great American Cities árið 1961. Í bókinni færir hún röksemdir fyrir því að varðveita ætti gamla byggingar og blanda saman gamalli og nýrri byggð til að viðhalda nauðsynlegum fjölbreytileika borga. Gamlar byggingar styðja við mismunandi starfsemi svo sem minni fyrirtæki og frumkvöðla starfsemi sem þrýfast síður í dýrum nýbyggingum. Borgir þrýfast á fjölbreytni og sveigjanleika og húsbyggð á ólíkum tímum gefa umhverju okkar sérstöðu og sögulega dýft. Það skal taka fram að öðru leiti gefi nýtt skipulag á Kringlureitnum fögur fyrirheit sem óþarfi er að rengja. Fasteignafélagi Reitir ætla að byggja það rúmlega 400 íbúðir á mikilvægum þéttingareit í bland við atvinnu og verslunarými. Áhersla í skipulaginu er á vistvænar samgöngur og umhverju sjónamið verða í hávegum höfð. Framkvæmdastjóri hjá Reitum segir hönnun hverfisinn sækja innblástur í gömlu Reykjavík með fjölbreyttum formum, uppbroti og hallandi þökum. Þessi endurtekna saga af Suðurlandinu skýtur þó skökku við þegar bygging með sögu og sjálfsmynd hefur staðið á svæðinu í nær áratugi, fær að víkja fyrir hugmyndum um stólin staðaranda frá 19. öld. Það virðist sem að þegar tala er um staðaranda sé gamli miðbær Reykjavíkur okkar eina tilvísun. Eins og öll okkar sjálfsmynd, saga og menning spretti frá þessum eina stað og eina tímabili í nokkra áratugi þegar við fluttum inn tilsniðin norsk timburhús og settum á þau enst bárujárn, en hafi ekkert að gera með stórmerka sögu steinsteypunar, okkar eiginlega byggingarefnis og arfleðar sem við höfum þróað í meira en 100 ár. Í bókinni Jarðsetning veltir Anna María Bogadóttir arkitekt fyrir sér niðurrifi, lífi og dauða byggingar sem hún fléttar saman við eigin sögu. Hún bendir á að á 20. öldinni hafi orðið viðsnúningur þegar fasteignir urðu verðmætari en efnið sem þær eru gerðar úr. Mannvirki umbreytust í færibandavöru með aukinni kröfu um hraða og notagildi. Hér í Víðsjá hefur henni Hafsteinsdóttir minjavörður Reykjavíkur leitt hlustendur um borgina að undaförnu, skoða byggingar sem gætu verið á leiði niðurrif og gefið áhugaverða innsýn inn í menningararfin sem nú á í hættu að hverfa. Henni segir, þetta er byggingararfurinn okkar og við höfum ekki einkarétt á því að bara stróka hann út eins og hann leggur sig. Þessi gæði eru fyrir aðra að læra af og upplifa. Við sem samfélag berum ábyrgð á menningararfi okkar, ekki aðeins fyrir daginn í dag, heldur fyrir komandi kynslóðir. Í Jarðsetningu rifjar Anna María upp ferð á æskurslóðir sínar austur á Eskifjörð og líkt á þeim sem er tamt að lesa byggingar, birtist bærin henni sem fjármag söguleg flétta. Sjávarútvegurinn hefur leitt þróun bæjarins líkt og í flestum íslenskum bæjum. Norskur sjóhúsin við ströndina, vinslustöðvarnar, félagsheimilið og steinsteift tógaravilla upp á hæð með útsýni yfir höfnina. Að lesa byggingar og leifa þeim að segja sína sögu er það sem tengir okkur við menningu og arfleð okkar. Þegar tíðarandi þess liðna og þess nýja mætast verður til raunverulegur staðarandi. Sé sögunni flétta saman nýju köflum bættum við, án þess að afmá upphafið, má byggja þétta, hagkvæma og fjölbreytta borg sem endurspeglar hver við erum, hvaðan við komum og hvert við stefnum, til hagsbóta fyrir umhverfið og Excel-skjal okkar allra.
Sagði Magnea Guðmundsdóttir, arkitekt, meðal annars um staðaranda, steinsteypu og þann úrelta hugsunarhátt að rífa byggingu eftir að notkun hennar er hætt. Magnea heldur áfram fram á sumarið að vera með pislægum arkitektur hér í Víðsjá.
En fyrir miðbygg þáttar spiluð við slagaran, já, sleggjuna vegir liggja til allra átta eftir Sigfús Halldórsson og Indriða G. Þorsteinsson. En lagið var upphaflega gefið út á smáskífu þar sem það hét í höfuðið á kvikmyndinni 79 af stöðunni sem það var samið fyrir. En á bjellið þessarar smáskífu var að finna annað ódauðlegt sönglag íslenskrar dægur menningar. Ég held að sé nú alveg óþarfið að kynna það áður en við setjum það á fóninn. Við ljúkum við sjá hér á drottningu íslenskrar dægulega tónlistar, Ellý Vilhjálms. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl. Yeah.
það vildi lista bragur.